програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про непрофесіоналізм як фактор техногенних катастроф. Говоритимемо про це після того, як кілька днів тому на Волзі, поблизу населеного пункту Сюкеєво в Татарстані, на глибині 20 метрів у 3 кілометрах від берега затонув теплохід «Булгарія». Трагедія відбулася нібито так, що і не мала би відбутися, оскільки судно нічим не зіштовхнулося. Пішла злива і відбулася трагедія. Судно затонуло за 3 хвилини. Поруч зі мною в студії Василь Стоєцький, заступник директора департаменту управління рятувальними силами Міністерства надзвичайних ситуацій України. Вітаю вас.
Дякую.
На телефонному зв'язку Анатолій Степаненко, завідувач відділу Інституту природокористування та сталого розвитку. Добрий день. Немає, кажуть мені, на зв'язку Анатолія Степаненка, що, правда, зараз очікуємо, що будемо мати на зв'язку. І взагалі, як можна оцінювати те, що сталося?
Ну, безумовно, це трагедія загальнодержавного масштабу. І те, що сталося, я думаю, що ми пізніше будемо вести мову, це, безумовно, безвідповідальність певних посадових осіб, це безвідповідальність певних адміністративних одиниць, які допустили до того, що загинула така кількість людей. І практично в такій ситуації, де цього не повинно було статись.
Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв одразу ж після катастрофи висунув свої тези стосовно цього.
Уже сьогодні зрозуміло, що такого роду происшествия не могло произойти.
Уже сьогодні зрозуміло, що інцидент на кшталт цього не міг би статися, якби виконувалися правила техніки безпеки і норми технологічного нагляду. Навіть незважаючи на складні погодні умови, треба досконально розібратися в тому, чому це сталося, чому судновласник використовував судно в такому технічному стані.
Использовав судно в такому стані технічному.
Наскільки це традиція використовувати зараз, от за 20 років після здобуття незалежності чи після розпаду Радянського Союзу, бо це відбулося в Росії, не в Україні, використовувати старі судна?
Ну, готуючись до ефіру, я добре вивчив всі матеріали, які стосуються цієї катастрофи, цієї трагедії. Судно 1955 року випуску. Воно експлуатувалося більше 55 років. Пасажировмістимість судна була розрахована 140 чоловік, а на борту було 208 чоловік. Ну, от ця відповідальність, про яку я на початку говорив, в якому технічному стані не знаходилось це судно, безумовно, це могло б в будь-який час привести до трагедії. Безумовно, ті органи, ті інспекції, які слідкують за цим, не повинні допускати, щоб судна в такому стані експлуатувалися і у нас на внутрішніх водах України.
Долучилися до нашого зв'язку Анатолій Степаненко, завідувач відділу Інституту природокористування та сталого розвитку. Вітаю вас. Пане Степаненко.
Да-да.
Ми чули про те, що було там 200 осіб замість 140 на цьому теплоході. Крім того, якщо говорити про кількість загиблих людей, то в процентному відношенні лише менше 30% з пасажирів врятувалося і понад 50% екіпажу. Як таке могло бути?
Мені здається, що там не тільки технічні причини закладені в цій катастрофі, а разом з тим значне місце мають, значить, недоліки інституціоналізації самої транспортної сфери. Оскільки, значить, відомо, що транспортний засіб може купити будь-який, як мені здається, будь-який підприємець і використовувати це судно у своїх інтересах, так він уже тут не технічні фактори відіграють домінуючу роль, а уже тут фактори прибутку.
Зрозуміло.
Тому що
От в Україні немає суден типу затонулої в Росії. В Угарії на таке надійшло повідомлення від Міністерства інфраструктури. І теплоходи, які вік яких перевищує 25 років, будуть перевіряти в обов'язковому порядку впродовж місяця, кажуть у нас. Взагалі, які дії проводяться зараз в Україні для того, щоб унеможливити такі ситуації?
Ну, по-перше, будь-який плавзасіб, який знаходиться на воді, повинен пройти судовий реєстр, отримати відповідний дозвіл на експлуатацію на внутрішніх водах і зовнішніх водах України. І, безумовно, за правильною експлуатацією повинен слідкувати річ флот-інспекція, яка вже безпосередньо перевіряє, як експлуатується цей засіб на воді. На даний час органи прокуратури разом з представниками цих установ і інспекцій почали тотальну перевірку того, що на сьогоднішній день знаходиться у нас на плаву. І, безумовно, будуть прийняті відповідні заходи реагування, якщо будуть знайдені відповідні відступлення від тих нормативних документів, які діють на сьогоднішній день.
Власне, Волга трохи більша, очевидно, через Дніпро, але Дніпро так само не маленький. І кажуть, що в Україні з 63 річкових пароплавів більшість експлуатується понад 35 років.
Ну, це дані Мінтранса, і я думаю, що цим даним, безумовно, необхідно вірити, тому що практично за останні роки практично ні жодного у нас подібного плавзасобу не спускалось на воду.
Тобто оці старі теплоходи, вони не виходять на воду, не спускаються на воду?
Ні, старі теплоходи, якщо він отримує відповідний річковий реєстр, якщо він отримує відповідний дозвіл на експлуатацію, то вони експлуатуються.
Так, але ж Болгарія так само мала ж цей дозвіл.
Ну, я не знаю, по деяким даним, які ми знаходимо в інтернеті, і по тим даним, які по лінії Міністерства надзвичайних ситуацій з'являються у нас в Росії, то ліцензію на експлуатацію цього теплоходу, ну, та організація, яка його орендувала, вона не мала.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Василю Стоєцькому, заступнику директора Департаменту управління рятувальними силами Міністерства надзвичайних ситуацій України, та Анатолію Степаненку, завідуючому відділу Інституту природокористування та сталого розвитку.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Ми говоримо сьогодні про непрофесіоналізм як фактор техногенних катастроф. Звичайно, говоримо про ситуацію, яка склалася з теплоходом «Болгарія». І кажуть, що рятувальники кажуть, що «Болгарія» навіть може вибухнути під водою. Наскільки так це може призвести до ще більших наслідків і так само до техногенної катастрофи на річці Волга?
Ну, я не розумію такого заключення, і що це пасажирський теплохід, який не перевозив вибухонебезпечних речовин, і яким чином він може там вибухнути, і що може бути в якості детонатора цього вибуху.
Заступник начальника Московського пошуково-рятувального водолазного загону Олександр Козлов сказав, що якщо його розрізати, то машинний зал вже розкорочили, накопичується солярка, ймовірність вибуху з'явиться, коли почнуть різати. І потрібно спочатку відкачати солярку.
Ну, скоріше, безумовно, якщо там знаходиться паливо, і для цього палива піднести осередок запалювання, то можливо загорання. Але це загорання, але не вибух. Солярка – це не вибухонебезпечна речовина, це пожежонебезпечна речовина. Скоріше всього, якщо при проведенні цих робіт буде застосовуватись там відповідна розгерметизація тих ємкостей, то буде забруднення, екологічне забруднення території, яка знаходиться в районі цього затонувшого корабля.
Скільки знадобиться в такому випадку часу для ліквідації цього екологічного забруднення?
Ну, екологічне забруднення, воно буде ліквідуватись відповідними силами Міністерства надзвичайних ситуацій, які мають на своєму озброєнні відповідну техніку, відповідні бонове загородження. Я думаю, що це, ви пам'ятаєте ту Керченську трагедію, яка була, там дійсно були сильне забруднення нафтопродуктами, і там справилися з цією трагедією, а тут вона по масштабам забруднення набагато менше. По людським, безумовно, це чрезвичайна трагедія, а по забрудненню екологічного природного середовища вона набагато менше.
Пане Степаненко, в Україні чи будуть переглядатись якісь інструкції, от, чи потребує якогось перегляду нормативна база відповідна?
Так, я вже говорив про те, що от діагностика, ну, така разова діагностика – це авральні заходи. А в даному випадку, скажімо, як в Росії, так і в Україні, повинен бути системний підхід до вирішення питань безпеки транспортного сполучення. В першу чергу, тут я теж говорив вже про те, що повинна бути інституціоналізація галузі, вирішене питання власності, потім різні нормативно-правові акти. От у нас недавно теж біля Києва там якийсь ресторан був, стояв на Дніпрі, корабель-ресторан, і він теж потонув. Ну, там не було пасажирів, але зараз Київ, і, мабуть, не тільки Київ, охоплений пароплавами ресторанами, які теж, мабуть, мають загрозу для тих, хто перебуває на їх палубі. Чому? Тому що, як правило, ними володіють люди, які, по суті, не мають ніякого відношення до кораблебудування і
кораблевикористання.
Так, кораблевикористання. Так що тут, я ще раз говорю, що повинен бути системний підхід, який би охоплював всі аспекти проблеми.
Хто може забезпечити цей системний підхід?
Що?
Хто може забезпечити цей системний підхід?
От якраз, перш за все, інституціоналізація, питання власності і нормативно-правові аспекти.
Коли це може відбутися? І чому цього немає? От чому не відбулося інституціоналізації?
Коли це відбудеться, то невідомо. Перш за все, от Міністерство надзвичайних ситуацій. Це міністерство, як правило, ставлять туди міністра, часто міняють міністра. І це воно не може ефективно працювати і вирішувати питання.
Зрозуміло, маємо в студії заступника директора департаменту, він, очевидно, зараз відповість на це запитання, хоча послухаємо спочатку радіослухача, який доволі довго чекає.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Це Валерій, Київська область. Я тут хочу перед питанням задати їй слово Боже, що по причині умноження беззаконня во многих охладеет любов, і коли править беззаконник, народ стінає. То коли ці нові приватні власники, є відвертими кримінальними суб'єктами, які не турбуються про людей, не турбуються про народ, а тільки турбуються про свій карман. Тоді, коли збільшуються ці техногенні катастрофи і різні аварії, то що робить нинішня влада для упередження цих бід, для підготовки спеціалістів, конкретних спеціалістів та попередження людей, щоб ми могли правильно вести себе в аварійних ситуаціях? Це таке питання.
Дякуємо. Одразу два вам запитання. І про те, наскільки допомагає чи заважає роботі Міністерства зміни міністрів. Не знаю, наскільки це просто відповісти.
Стосовно техногенних катастроф, які виникають у нас на території України. Я хочу доповісти, в мене є статистика, яка свідчить про те, що вже на протязі 4-5 років у нас іде зменшення кількості техногенних катастроф. І якщо взяти дані за півріччя, то у нас кількість надзвичайних ситуацій техногенного характеру зменшена на 5,6%. Така статистика зберігається на протязі 3-4 років. То, я думаю, це відповідь на те питання, десь він певним чином заважає чи не заважає зміна міністрів. Міністерство працює, міністерство має відповідні сили, міністерство має кваліфіковані кадри, і те, що змінюється там чи не змінюється міністр, практично воно відповідним чином не впливає на стан роботи міністерства. Більше того, що впливає на стан роботи міністерства відповідне матеріально-технічне забезпечення, це відповідним чином впливає. Бажано, щоб воно було безумовно кращим.
Але от що робити для того, щоб ще менше було катастроф, щоб попереджувати катастрофи, а не вже діяти, якби, як у вас в дивізії запобігти, а не лише допомагати.
Знаєте, я буквально 2 роки тому назад був на конференції, яка проводилась в Женеві, і приблизно з даного питання, де, такі я почув дані, і вони дійсно мають там місце в цих західних державах, що підприємства такого типу, як підвищення небезпеки, там як Дюпон з технологіями, вибухонебезпечними технологіями, вони виділяють на забезпечення, на профілактику надзвичайних ситуацій біля 30% свого прибутку. У нас на Україні, коли ми порахували, то підприємства, аналогічні підприємства виділяють до 1%. Ось відповідальність тих керівників, відношення керівників до проблем забезпечення там пожежної, техногенної безпеки тих чи інших підприємств, хімічно-небезпечних підприємств, вибухонебезпечних підприємств.
Якщо говорити не лише про суда, тому що реально зараз річкою, морем не так багато українців пересуваються, а рухомий склад поїздів, наскільки, от, пане Степаненко, настільки є так само ця нормативна база по рухомому складу поїздів?
Я, значить, конкретно транспортними аваріями не займався. Я так займаюся цими в такому академічному плані. Але, значить, необхідно відзначити, що на наукові дослідження техногенних катастроф відводиться незначні ресурси. Так, наприклад, в тому ж міністерстві на наукові дослідження там направляється дуже низька частка бюджету. І, скажімо, міністерство не може, як в тій чи іншій мірі, координувати і потім сприяти розвитку наукових досліджень. Це я хотів, зазначити, тому що...
Зрозуміло, коштів, як ви вважаєте, коштів маловато? Чи видно, міністерство теж може поскаржитися на недолік коштів, що вже робили неодноразово? Можливо, ви можете сказати стосовно перевірки рухомого складу потягів?
Це питання відноситься до Міністерства транспорту і Укрзалізниця підвідомча Міністерства транспорту, тому у них є своя відомчі відповідні структури, відомчі інспекції, які здійснюють перевірки рухомого транспорту. Я одне, що можу сказати, так як за нашим міністерством це облік надзвичайних ситуацій, аналіз цих надзвичайних ситуацій, що таких ситуацій, от ми аналізуємо на протязі, останній мене з собою аналіз, на протязі 10 років, то серйозних аварій, які приводять до надзвичайних ситуацій, класифікованих надзвичайних ситуацій на транспорті, на залізничному транспорті, у нас виникає від 2 до 3 щорічно. Це така цифра, якщо в порівнянні з іншими державами, вона досить невелика.
Натомість, кілька днів тому, так само, коли всі говорили про Болгарію, у нас на Рівненщині загинуло 16 похилого віку людей, згоріли живцем від того, що теж там було погано з проводкою. Чи з куривом, перепрошую.
Безумовно, це трагедія. Трагедія – це вже наша загальнодержавного масштабу. І те, що сталося, то також на даний час, ви, мабуть, знаєте, що порушена кримінальна справа з даного приводу. Попередня причина – Значить, це небережне поводження з вогнем одного із людей пацієнтів. Похилого пацієнтів цієї установи. І якщо брати таку попередні дані по цій пожежі, дані розслідування, то вони свідчать про те, що адміністрація не дотримувалась правил пожежної безпеки, не виконувала ті приписи, які їм надавались по лінії державного пожежного нагляду. Це і була відсутня автоматична пожежна сигналізація, яка б своєчасно попередила, тому що там досить затягнутий був час повідомлення про пожежу, відповідні підрозділи. Це і вогнезахисне там просочення цих дерев'яних конструкцій, які згоріли, і практично вони дали таку швидку дію по розповсюдженню пожежі. І я думаю, що відповідальність адміністрації в даному разі безумовна.
З іншого боку, хто повинен за це відповідати, коли немає коштів у цього будинку? Так, це будівля старенька була, і очевидно, іноді доводиться вибирати там грішми на харчування і грішми на пожежну сигналізацію.
Розумієте, я знову повертаюся до того прикладу, який, як відноситься в Західній Європі до проблем безпеки. Якщо там можуть зекономити на інших проблемах, а на систему безпеки, обов'язково знайдуть і виділять кошти. Тому що це трагедія, це збитки і так далі. Якщо там, ще раз нагадаю, там 30% виділяють, то у нас біля 1%. Я думаю, що тут десь відповідним чином, можливо, це також органи прокуратури будуть розбиратися, чи була можливість виділити кошти, чи не було можливості виділити кошти. Безумовно, в цьому будинку, можливо, цих коштів не було, але є відповідне там обласне відомство, є відповідне центральний орган виконавчої влади, якому підпорядковані аналогічні заклади. Я думаю, що в такому вигляді, по такій цепочці, відповідні органи пройдуться.
В будь-якому разі фактором таких катастроф дуже часто стає непрофесіоналізм, людський фактор. Чи то в цій же ж ситуації з будинком для людей похилого віку, коли не було обладнано пожежу відповідними приладами чи з Болгарією. Як повернути людей-професіоналів до роботи, чи як зробити так, щоб працювали люди на своїх місцях, пане Степаненко? Що потрібно для цього?
Тут перш за все необхідно вирішити теж, мабуть, комплекс проблем. Серед них, перш за все, значить, оплата праці. На друге місце можна поставити, значить, технічне оснащення цієї сфери, скажімо, транспорту, а також пожежної безпеки. І разом з тим необхідна також і, я б сказав би, така виховна робота, тобто, щоб у відношенні безпеки кожна людина брала свою посильну участь.
Але коли ви говорите про питання оплати праці, то маєте на увазі те, що через маленьку зарплатню на ту чи іншу посаду йдуть не професіонали, а професіонали шукають іншої роботи?
Ні, не професіонали, і потім, значить, відношення до роботи. Як платять, так і працюють.
Але людина, яка любить свою роботу, або не
коли
буде працювати.
Коли не платять, то вона любить не буде її.
Які фактори, з вашої точки зору, можуть залагодити тому, щоб професіонали працювали в будь-якій галузі?
Тепер за все треба зробити, я б сказав би, трансформацію сфери безпеки в тому чи в Україні.
Зрозуміло. Пане Стецький, з вашої точки зору.
Наблизить її до європейських стандартів і норм.
Як ви вважаєте?
Ви знаєте, що до системи безпеки то існує чітка законодавча лінія підготовки цих фахівців. Вона починається зі школи, де проходять школярі курс безпеки життєдіяльності. Вона починається зі школи, вона продовжується в вищих учбових закладах, вона продовжується безпосередньо при влаштуванні людей на роботу
будемо сподіватися, що далі до нас на роботу будуть приходити лише професіонали. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Василь Стоєцький та Анатолій Степаненко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.